Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Паводле адваката Мікалая Туховіча, заўтра ён збіраецца спыніць сваю галадоўку. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкорднай адзнакі 3,2 мільярда даляраў. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт з амаль 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў краіны, ніхто з тых, хто знаходзіўся на борце, не застаўся жывы. Самалёт ляцеў рэйсам Тагеран-Ерэван, калі ў раёне гораду Казвін на паўночным захадзе Ірану ён зрынуўся на зямлю. У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў Чачні, яе цела з двума ранамі галавы знайшлі непадалёку ад горада Назрань. Яна была выкрадзена раней сёння ў сталіцы Чачні, Грозным. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіяй і сепаратысцкай рэспублікай Абхазія пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту, які закончыўся ў 1994 годзе. Ізраільскія салдаты кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку гэтага году. Справаздача ізраільскай няўрадавай арганізацыі цытуе некаторых салдатаў, якія кажуць, што ў часе ваенных дзеянняў супраць групоўкі Хамас камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым разбірацца, хто цывільны, а хто ваяўнік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога члена партыі БНФ Змітра Вінаградава. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з тэмы галадоўкі Мікалая Туховіча. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Мікалая Туховіч збіраецца спыніць галадоўку. Пакуль жа ідзе 91-й дзень галадоўкі Туховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Галадоўка і ваўкавыскі прадпрымальнік пратэстуюць супраць крымінальнага пераследу і дамагаецца тэрміновай перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. А Туховіча падтрымліваюць праз кропельніцу. Перадае Алег Груздзіловіч.
Як паведаміла сёння лекарка Менскага следчага ізалятара на прыёме для сваякоў вязняў, Мікалай Туховіч працягвае галадоўку. Ён яшчэ галадуе. Магчыма, каб прыняць рашэнне аб спыненні галадоўкі, ён чакае адваката. Учора не чакаўся, а верагодна адвакат будзе сёння. Пачуваецца ён па-ранейшаму, паведаміла лекарка. Тыдзень таму жанчына казала, што ў Туховіча нармалізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Туховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Туховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў, ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Туховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Татьяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога ўганца Константина Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктара Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Константин Уланов затрыманы ў справе Мікалая Тухоўіча. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланову яшчэ не выстаўленае. Адвакат Мікалаяў паведаміў Татьяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць заўтра прымаць рашэнне о меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не предъявлять. Я зараз ось знаходжуся у костёле, молюся за его.
Разом з Миколаем Туховичем 8 лютого у Ваковыску были затриманы Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дачка Лявонова Юлия Михнюк праз больш як месячны перапынак нарэшце атрымала таты ліст. Паводле Юлии Михнюк, яе бацька Юрий Лявонов не скардзіцца на умовы трымання і выказвае надзею, што хутка выйдзе на волю. Недавно ён напісаў ліст на імя прокурора, кажа Юлия Михнюк.
Напісаў жалобу на імя генпрокурора. По поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Паводле Юлии Михнюк, уже более як месяц удзелам яе бацькі не было ніякіх следчых дзеянняў. Про гэта ж казала учора і Людмила Сіпенка, дачка Владимира Сіпенкі. Яны бачыліся з навальніцай 13 ліпеня. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Мікалая Туховіча, не каментуе звестак пра тое, што прадпрымальніка нібыта падазраюць таксама ў падрыхтоўцы да тэрарызму.
Передавал Олег Грузделович, и нагадаю, что поводле адвоката Павла Сапилки у чацвер Автухович збирается спынить свою голодовку. Сёння он голодуе 91-й день, его подтримливают праз кропельницу. Завтра у нашем эфире радиомарафон «Свобода», присвечены политичным вязням.
Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Міністэрства замежнай справы, камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасці пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка кажа, што праект пагаднення паміж Ватыканам і Рэспублікай Беларусь ужо распрацаваны.
Соглашение разработано. Авторы этого соглашения – Министерство иностранных дел и мы, даже в большей степени Министерство иностранных дел, поскольку это межгосударственный акт. Мы свои все предложения и замечания в этот проект внесли. Министерство иностранных дел ко всем этим замечаниям прислушалось. И это соглашение на сегодняшний день готово.
Дзеля абмеркавання проекта плянуецца візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызію Бертоне, але дата візіту пакуль невядомая нават прыкладна.
Уже надо будет обсуждать вопрос соглашения. Возможно, это будет в развитии того, что глава нашего государства сказал, что Белоруссия не будет возражать, если она станет точкой встречи патриарха Московской и всей Руси Кирилла и Папы Римского у нас для сближения, так сказать, позиций церкви.
Леонид Гуляка отзначил высокую оценку, якую кардинал Бертоне дал нашему законодавству подчас минулого визиту.
Сегодня закон, который принят в 2002 году о свободе совести и религиозных объединениях, он соответствует самым демократичным законам, я даже возьму на себя смелость сказать, в мировом масштабе, потому что это не моя оценка, а оценка кардинала Тарчизио Бертоне, это, по сути дела, глава государства Ватикан, правая рука Папы Римского.
На думку метадолега Владимира Мацкевича, подписание непагадненне Беларусію і Ватыканам можна толькі вітаць.
Гэта хутчэй нават ўсё ж такі дакумент не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна толькі вітаць. І ў сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Падчас візіту Бартлона сюды, падчас візіту Лукашенко ў Ватыкан, сярод беларускіх пратэстантаў выказывалася думка, што паляпшэнне стасункаў паміж праваслаўнай царковай і каталіцкай, паміж беларускай дзяржавай і Ватыканам, можа негатыўна казацца на становішчы пратэстантаў краіны. Увогуле саюзы паміж праваслаўнымі і католікамі, яны заўсёды былі гістарычна не вельмі спрыяльнымі, а нават трагічнымі для пратэстантаў у Усходній Європі.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича здивлена уся наша країна. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен. Ты не виновен, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Сябра партии БНФ Сергея Салыша белорусские улады сегодня не выпустили у США, бо он повинен заявиться у Борисовский районный суд на позов другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова, передай наш корреспондент Олесь Дашинский.
Сергей Салыш мёўся браць удзел у праграме Community Connectional ў штаце Мічыган, ляціць ён меркаваў праз Франкфурт у Чыкага. Аднак у США прапусцілі толькі 10 чалавек усю дэлегацыю, апроч спадара Салыша.
Супрацоўнік памежнай службы не паведаміў прычыну. 17 ліпеня я павінны знаходзіцца ў Барысаве, 14:30 адбудзецца суд па іску, які на мяне падаў старшыня Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградова, абароне гонару, годнасці. Я суддзю, якая збіраецца гэтую справу разглядаць, папярэджваў па тэлефоне аб тым, што я буду адсутнічаць, буду знаходзіцца на тэрыторыі іншай краіны. Таксама паведаміў ёй пісьмова, учора даслаў ёй ліст разам з ксеракопіямі квіткоў, старонкі з візай. На жаль, суддзя прыняло такое рашэнне заблакаваць невыезд за мяжу, і зараз я маю штамп невыязнога.
Паводле спадара Салыша, спадар Вінаградаў прыняў непрадуманае рашэнне. Сітуацыю, вакол якой узнікла спрэчка, адказчык назваў блытанай і цьмянай, а прэтэнзіі беспадстаўнымі.
Прыкладна з кастрычніка мінулага года я штодня атрымоўваю смсы вразлівага характара, званкі сярод ночы, таксама з абразамі. Ёсць іншая таксама форма ўціску ў інтэрнэце, адбываецца некая такая паклюпніцкая кампанія. І ў мяне ёсць пэўныя доказы, што ў гэтым замешаны спадар Вінаградаў. Спадара Вінаградаў гэтая інфармацыя моцна бурае, ён вырашыў высветліць са мной адносіны ў судзе. Я не пазбягаю гэтага разгляду, я з вялікім задавальненнем хацеў паглядзець у вочы спадара Вінаградова на суде. Не палетеў сёння ў штаты, палічу заўтра, гэта праблема.
Дмітр Вінаградаў заявіў, што не мае ніякага дачынення да смсаў на адрас спадара Салыша.
Так сам падаў заяву ў міліцыю, разбіраліся, выявіць, што я ні пры чым, не даказана. І ён пачаў на сваім жывым журнале всякі артыкулы змяшчаць у мой адрас. Туды ж ён яшчэ далучыў маіх там знаёмых, я быў вымушаны ўжо звярнуцца ў суд, тут не спынілі гэта хулігана. Ад нечага рабіць, я нека працаваў шчыра на карысць нашай любімай бацьку, що такі он починає шукати собі ворогу ніяких і починає людей ображати. Треба таких опозиціонерів ставити на місце, тим більше він до Мілінкевича примкнув.
Ви чекаєте, що Салыша штрафують або посадять на сутки?
Такого не чекаю. Ну, добре, коли там компенсують моральний урон там 2 мільйони. Я хочу, щоб чоловік спинив дені такі осінькі, непригожі.
Менавіто за гэта суду, за гэтий от історію його не пустили сьогодні у США?
Нормально ставлюся. Нехто, сказать, гроші, ці самі, ці американські, ці білорусські, європейські гроші. Це б так само ощадно ставиться, де ти гроші. Хоч зекономиться ніякі сотки трохи, може бути.
Лішить старшиня Менської обласної організації партії БНФ Дмитр Виноградов.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергія Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен з'явиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, адмовная сальда знешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев сёлета поводле официальной статистики под креслем досягнула рекордные отзнаки. Поравнально с тем же самым часом, лето сёно повеличился у 1,85 разов. Тему протягивая Владимир Глот.
Адмоўная сальда знешнегандлёвага балянсу амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3,8 мільярда даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць суадносіны запасу і сальда ў цяперашняй беларускай сітуацыі.
Рэзервы, па сутнасці, ілюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда – гэта тая хуткасць, з якой мы проста пападаем у крызы знешняга балансу. І вось да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель, таму што нам патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб зноў не папаць у даўгавую лавушку і каб потым усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Эканамісты твердзяць, самы просты рэцэпт змяншэння замежнага адмоўнага сальда – прадаваць больш за мяжу і менш завозіць імпартных тавараў. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч недавно расказваў журналістам, як сёлета Нацбанк спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Это единственный наш монетарный фактор, который мы использовались высокие процентные ставки для того, чтобы сдерживать импорт, лишний импорт товаров, с тем, чтобы решать вопрос и возможность уменьшения использования золотовалютных резервов на излишний импорт.
Завоз замежных товаров в Беларусь и сапраўды значно скоротился. Параўнальна с минулым годом аж на тратину, але экспорт упал еще больше на 48%. Урад, тым не меней, заявляе пра павелічэнне беларускага экспарту ў колькасным вымярэнні. Аднак ён не кажа, што кошты гэтага экспарту значна памяншаюцца. Якраз на гэтае суадносіну учора і звярнуў увагу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, калі адказваў на пытання пра гандаль паміж дзвюма краінамі.
Но залежыць тоже, як считаць. Если считаць так, как надо...
Гэта залежыць ад таго, хто як лічыць. Мы лічым трохі інакш, чым беларускія структуры. Калі лічыць так, як патрэбна, а менавіта па коштах, якія пералічаны ў еўра ці даляры, то сёлета існуе спад дзесьці ў памерах 15%. Але калі лічыць па колькасці тавараў, то тады з'явіцца нават маленькі рост. І менавіта пра такі падыход казаў наш віцэ-прэм'ер Паўляк падчас варшаўскага форуму. І я проста карыстаюся ягонай інфармацыяй.
Я проста использую яго інфармацыю.
Яраслаў Раманчук кажа, што лічбам беларускай статыстыкі асабліва давяраць нельга.
Калі параўнаць вось памер экспарту ў Еўропу, а потым памер імпарту з нашай краіны, то, па сутнасці, нігде гэта лічбы не супадаюць. Вельмі добра было па Галяндыі, калі там у нас Галяндыя была адзін з асноўных нашых партнераў, але ў галандскай статыстыцы такіх лічбаў, якія нам даюць, няма.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войскі Рэчы Паспаліты Вялікае княства Літоўскага здабылі гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяць тэатральныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча з танцамі, з барацьбой, са стрэляннем з луку. Мерапрыемства працягнуцца да нядзелі ўключна, а ў суботу, 18 ліпеня, на Грунвальдскім полі на месцы баёў 1410 году галоўны нумар праграмы – інсцэніроўка самой бітвы. Пра сённяшняе святкаванне падрыхтоўку да 600-годдзя Грунвальда расказвае Алена Струва.
Сёлета Беларусь на Грунвальдскім свяце прадстаўлена мастацкімі калектывамі, найперш гуртамі сярэднявечнай музыкі. Як кажуць самі палякі, многія з іх раней не чулі падобнай музыкі, а таму уражаныя спевамі і скокамі беларускай моладзі. Улічваючы той гістарычны факт, што менавіта войны Вялікага княства Літоўскага зрабілі вызначальны ўнёсак у перамогу над крыжакамі, аглядальнікі Рэчы Паспаліта ставяць пытанне, дык чый жа ўсё ж насамрэч Грунвальд, польскі, літоўскі, беларускі? Паводле выдання, у гонар падзеі ў Літве названыя вуліцы, плошчы, караблі, спартовыя клубы, самая вядомая баскетбольная каманда Літвы і моцны алкагольны напой. У сувязі з 600-гадовым юбілеем Грунвальдскай перамогі у наступным годзе афіцыйная Вільня выказала намер каардынаваць разам з Варшавай сумесныя мерапрыемства з гэтай нагоды. Таксама Вільня заклікала афіцыйны Менск не адмаўляцца ад свайго гістарычнага мінулага. Пакуль жа Беларусі традыцыі Вялікага княства Літоўскага шануе толькі апазіцыя. Ці магчымы агульнапольска-літоўска-беларускае святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы? Як лічаць польскія назіральнікі, усё будзе залежаць ад эканамічнай сітуацыі. Калі прыйдзе дапамога захаду, то беларускія ўлады будуць святкаваць усё, што падабаецца захаду, а калі больш дапаможа Масква, Менск забудзецца пра Грунвальд. Тым часам беларускі гісторык Алег Трусаў кажа, што на 99% упэўнены ў тым, што Менск не забудзецца пра Грунвальд.
Думаю, что процессы идут такие, что с каждым днем мы будем все больше и больше грошей брать Запада. И я думаю, что количество этих грошей резко повеличится в Грунвальдской битве.
Но, значит, можно мерковать, что белорусы будут отзначать под
Грунвальдом? На Грунвальдском поле, да. Я вчера, ну, хвилин 15, гутал с польским амбассадором. И самое главное, что я жду в этом музее Грунвальдском. И там про Беларусь ни слова нема. И стяг висит только Литву и Польшу. Я кажу, кольки ви будете нас ігнорировать. І 40 хорухов білоруських було, і мой родний Мстиславський полк там же полег на чолі з нашим князем Мстиславським. І, до речі, я добився від наших уладів, що буде марка, присвячена Грунвальду, так? Спеціальний конверт і спецгашення в моєму родному Мстиславі.
Гісторык Алег Труса спадзяецца, што ў наступным годзе беларускіх турыстаў у Грунвальд трапяць багата, у тым ліку і таму, што шэнгенскія візы для беларусаў стануць таннейшымі. Ну, а цяпер пра тулаваную турыстку з Гішпаніі. Дзяржаўнае агенцтва «Белапан» паведамляе пра візіт у Гомлю пра праўнучкі расійскага імператара Александра II Марыі Уладзіміравны Раманава, якая стала жыве ў Гішпаніі. Белта называе Раманаву кіраўніцай расійскага імператорскага дому, яе імператорскай высокасцю, государыні, вялікай княгіняй, де юры, яе імператорскай вялікасцю, государыні, імператрыцы, самадзержыцай, усерасійскай. Канец цытавання. Дык вось пра гэтае де юры, яно аспрэчваецца шмат кім з нашчадкаў Раманавых, якія перакананы, што Марыя, у выпадку, калі б гіпатэтычна ў Расіі аднавілася манархія, не мела б ніякага юрыдычнага права на трон, паколькі ейны дзед, вялікі князь Уладзімір, у свой час у 17 годзе здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. У гэтай гісторыі цікавыя, аднак, не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Раманавай з боку ўладаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
У офіцейным паведамленні пра візіт Марыі Раманавай у Гомель усе яе тытулы падаюцца з вялікай літары. Называюць яе нават імператарскай вялікасцю, государыняй, імператрыцай і самадзержыцай усерасейскай. Мэта візіту падаецца так – сустрэча з суайчыннікамі, пакланенне святыням беларускай зямлі і ўшанаванне памяці абаронцаў айчыны. Але якіх суайчыннікаў? Абаронцаў якой айчыны? Пра гэта наш карэспандэнт запытаў начальніка галоўнай ідэалагічнай управы гомельскага аблвыканкаму Анатоля Кацілы.
Я считаю, что любой визит, если он принесет благо стране, он должен состояться.
Тем более, что дети за своих отцов не отвечают. А культурный визит, он и есть культурный визит. Он не преследует никаких политических целей. Светит дворец Румянцева, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс. Привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест нагоди визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцу Квячорка, який назвав Романових кривавими завойовниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков назвал дивным трехдневный визит в Беларусь особы, якую презентуют как усероссийскую императрицу.
Зрозуміло, что за этим стоит певный политический интерес белорусских уладов. И что тычется моего ставления до российских императоров, то яны ничего доброго для Беларуси не зробили. После примусового долучения белорусских земель до Российской империи, тут было тотальное знищение белорусской культуры, белорусской мовы, подавление повстанья в шматликих и знищение их удельников. Поэтому казать великой княгине Марии про суайчинника в Гомельской области, это гребуть и белорусским национальным суверенитетом, и белорусской духовностью.
Спадар Поляков зазначает, что опошним часом на Гомельщине уладные чиновники почали захопляться насаджением культу Российской империи. У областным центре усталявали помник российскому графу Румянцеву у Добруши Паскевичу, у Чачерску до 850-годзя городу вырашили поставить помник графу Чернышову. Керовник городской организации БНФ Анатоль Поплавный лечить, что мясцовые идеологи все больше нагадывают широковедомого Салтыковского сатиричного героя.
Наши державные идеологи перетворяются у Иванов, які не памятают своего роду. Монарша Россия за 1500-годзе панавання задушила все белорусское, потопила в криви национальное вызвольное повстанне. Костюшки, Калиновского, Костуся Калиновского царские каты наогул затягнули на шибеницу. Нам треба не імперських княгинь запрошать, а суродичев за межи, які завсюди дбали про белорусщину, а не винищали ее. Мы не васали Российской империи.
Гомельский историк Юрась Глушаков згадывает, что батька княгини Марии Владимир Романов у годы войны активно супрацовничал с фашистовцами. Гитлеровская военщина пропоновала ему нават очолить оккупованную Украину. С Франции после высадки коалиционных войсков князь Романов утек в Испанию под крысо диктатора Франка. Две родные тетки княгини Марии, сестры ее батьки, были замужем за офицерами вермахта. Сама княгиня императрица только недавно научилась размовлять по-российску.
Что тычется вот того пафосу, того политического сенсу, який придается этому визиту, мне подается это не совсем корректно, увеличивающе то, что Беларусь это, по-перше, суверенная правовая держава, а никакая там не абсолютистская монархия. И до самовладия мы официально никаких отношений не маем. Мы все же республика. Этот визит в Гомель, и он штучно возвышенный и не отповедает агульна прынятым у нормальных державах стандартам, зносіна такого кшталту.
Гісторик Юрась Глушаков звертає увагу на тое, що російська консервативна ідеологія, у речищі якої часом пливуть і білоруські ідеологи, не критично ставиться до самовладдя, безпідставно узвишає монархію та інші архаїчні інституції.
На жаль, білоруські влади, білоруські ідеологи так само йдуть у гэтым руслі, у руслі реставрації ось гэтай архаїки і неких реакційних підходів. Мы не ведаем всего до конца. И звертаясь снова до истории, больше давней, вот, до истории, якая привела до прихода до влады Романовых в 1613 году, мы можем так само узгадать, что иншие претенденты на престол, такие как Лжедмитрий I, так само в свой час керовались на Москву праз нашу Гомельщину.
Это, каже историк Юрась Глушаков.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи, основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у программе «Ваша свобода. Выники дня» самые апошние новины у справе Миколая Туховича и волковыских предпринимальников. Гостей программы будет громадская редакторка этого тыдня Христина Маршук. У блиц-анализы подрихтованы официальным Менском проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. Мы расповедим про выход первого электронного грамматика-парадагматичного словника белорусской мовы. прогучить репортаж з бою подушками з нагоди перемоги у битві під Грунвальдом. У дослідженні «Свободи» про лічильники води у комунальній господарці вас чекає форум «Свободи», огляд незалежного друку, а у програмі «Бардис Свободи» з Міцер Бартосик протягне оповід про Олега Кобзара. Усього дослухайте о 22-й годині ночі. Ну, а після теперішнього випуску новинів передача Сергія Шупи примеркована до 55-х угодків «Радіо Свобода» з архіву нашого радіо.
У ефіры «Свабода» у Менску 19.30 у праскай студыі навіну Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні звязаныя з Беларусю. Заўтра Мікалай Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Аб гэтым Белапану паведаміў яго адвакат Павел Сапелка. Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Апошнім часам Аўтуховіча падтрымліваюць пры дапамозе кропельніцы. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць прапанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Міністэрства замежных справ і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Радзе міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Сябры партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў Злучаныя Штаты. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябры партыі БНФ Змітра Вінаградава. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспалітыя Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт з амаль 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведамляе, што загінулі ўсе, хто знаходзіўся на борце. У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў Чачні, цела Эстэміравай з двума ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань. Яна была выкрадзена раней сёння ў сталіцы Чачні Грозны. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіяй і сепаратысцкай рэспублікай Абхазіі пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту, які закончыўся ў 1994 годзе. Ізраільскія жаўнеры кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку году. Справаздача ізраільскай няўрадавай арганізацыі цытуе некалькіх салдатаў, якія кажуць, што ў часе аперацыі супраць групоўкі Хамас камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым разбірацца, хто цывільны, а хто ваяўнік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 2002, 2003 і 2004.
2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары радыё «Свабодны Афганістан». Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя «Радыё Свабода» існавала ў Мюнхене ад 1985 да 1993 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў пражскім будынку радыё сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы Радыё Свабода. Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створана яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х годах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя Радыё Свабодная Еўропа. Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашыраным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю свабоды, прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам корэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Ўкраіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы.
Я прыйшоў на свабоду ў 98 годзе ў красавіку. Тады папрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Ўкраіне. І я напісаў заявку, і на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што яны прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці ўкраінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка ў амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую у аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, у Польшчы, у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы.
Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа распавядаў Ян Максімюк. А зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле «Мелодыі дня».
Як напісаць папулярную песню? Запыталіся неяк знакамітага кампазітара. Той уласнай творчай кухні не хаваў. Трэба ўзяць тры вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаеце праграму «Мелодыя дня». Вітаю вас. Сёння вас чакае загадзя анансаваная прэм'ера. Нявыдадзеная старонка знакамітага супольнага музычнага праекту 1997 году народнага альбома. Драматычная аповесць пра каханне Колі трактарыста, немцаў і праблемы з гаруча змазачнымі матэрыяламі на вёсцы ў выкананні ананімнага спевака канца 20-го стагоддзя. Упершыню ў праграме «Мелодыя дня».
Голосилась в поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко, девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко, девушек звенели голоса.
Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья. Над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села.
Певно, народный альбом «Усё ж» стратил из-за того, что гэтая проблемная песня засталася поза ягонными сторонками. Колю, конечно, шкода, але и палевам варто запасаться своечасово. Почуемся.
Стояла, тракториста Колечку ждала, полоса нежатая стояла, тракториста Колечку ждала.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Змітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў.
У эфіры «Свабода». Гартаем старонкі гісторыі нашага радыё. На хвалі «Свабоды» год 2003.
2003 год. 50-й год у гісторыі беларускай свабоды. Сённяшняя перадача завяршае нашу гістарычную серыю «На хвалі свабоды», бо наступная і апошняя перадача будзе прысвечаная ўжо не гісторыі, а сённяшняму ды заўтрашняму дню беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Мінулы год адзначыўся ў гісторыі нашага радыё самымі драматычнымі пераменамі за ўсю яго гісторыю. 31 снежня выйшлі ў эфір апошні раз праграмы шасці рэдакцыяў – славацкай, харвацкай, баўгарскай, эстонскай, літоўскай і латыскай. Абсяг вяшчання «Радыё Свабодная Еўропа» скараціўся да 4 краінаў – Боснії, Сербіі, Чарнагорыі, Македоніі ды Румыніі. Такім чынам, нават сам назоў «Радыё Свабодная Еўропа» страціў свой колішні сэнс. Што да падзеяў 2003 году ў беларускай рэдакцыі, дык гэты год прынёс у наш эфір немала новага. Была працягнутая традыцыя цыклічных штодзённых перадачаў. У гэтым годзе на нашых хвалях штодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-го стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма. Гадзіна жывога эфіру з навінамі, надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова нашае радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радыё Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну і думаю, спершу трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мной у студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Александр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы карэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радыё «Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а, скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. 4 разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну, а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот по дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя, толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякую, Александр. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставе ўключэнне нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік. І цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Паважаная рэдакцыя «Свабоды». Я наконт прыёму. Ён часта бывае вельмі дрэнным, але многія заўважылі, мы ў тым ліку, што калі гавораць на сапраўднай беларускай, чыстай такой спяваючай мове, то гэтая спяваючая мова вельмі добра прымаецца нават тады, калі ідуць перашкоды велізарныя ў эфіры. І старайцеся, такі ласка, каб гаварыць па-сапраўднаму, па-беларуску. Мова, я вось што хачу сказаць, што мова вельмі памагае Радыё Свабоды, чыстая беларуская, прабівацца праз перашкоды эфіру.
Радио «Свобода», куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль.
Опять пропала «Свобода». Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? установите одну хвалю и передавайте на ней постоянно.
Добрый день, Свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перегодаю до русскомовным передачам, которые легчайшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет всем супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепший. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Копыльский район. До свидания.
Доброй раніцы, Свобода. Вялікае дзякуй супрацоўнікам радыё за слушныя перадачы, сярод якіх хачу адзначыць вострую браму і паштовую скрынку 111. За ўвагу дзякуй і спагаду да тых людзей, што загінулі ў савецкіх лагерах, не прыняўшы савецкі лад жыцця. Устойлівых хваляў і новых слухачоў. Мікалай Бельскі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг перадачы. На хвалі свабоды год 2004.
2004 год. 20 траўня беларускай службе Радыё Свабода споўнілася 50 гадоў. З нагоды юбілею віншаванні нашаму радыё прагучалі з трыбуны Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. З віншавальнай прамовай выступіў кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас.
20 траўня 2004 году спаўняецца 50 гадоў ад дня пастановы Кангрэсу аб дазволе радыёвішчання на Беларусь. Пра гэтую гадавіну я згадваю са шкадаваннем. На жаль, мы надалей вымушаныя вяшчаць на Беларусь. На жаль, у справе дэмакратыі і свабоды слова там не назіраецца вялікага прагрэсу. Пераход ад дэмакратыі і сапраўднай свабоды слова ў былых камуністычных краінах ніколі не быў лёгкім. Беларусь, былая савецкая рэспубліка, якая аднавіла сваю незалежнасць пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе, уяўляе сабою выключэнне ў параўнанні з суседнімі краінамі, такімі як Украіна і Расія. Пасля свайго абрання прэзідэнтам у 94 годзе Александр Лукашэнка бязлітасна ўціскаў незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі. Па меры таго, як ягоны рэжым станавіўся ўсё больш аўтарытарным, знікалі лідары дэмакратычнай апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці рэгулярна затрымлівалі і збівалі спецслужбы, іх арыштоўвалі і штрафавалі ў судах, зачыняліся шматлікія няўрадавыя арганізацыі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе праграмы Радыё Свабода надалей перадаюцца як у самыя змрочныя часы халоднай вайны, выключна з-за мяжы і пераважна на кароткіх хвалях. Традыцыя беларускай свабоды ўмешвацца і даваць слова тым, каму ўлады спрабуюць заткнуць рот, лідарам апазіцыі, журналістам з забароненых газетаў і часопісаў, вучням зачыненага ўладамі адзінага беларускага ліцэю, цкаваным і затрымваным палітычным актывістам. На працягу 50 гадоў беларуская служба Радыё Свабода была самым важным і самым папулярным незалежным голасам з-за мяжы, які перадаваў мясцовыя і міжнародныя навіны ў краіну з дзяржаўным кантролем над інфармацыяй. Радыё Свабода выконвае гэтую місію з прафесіяналізмам, мужнасцю і адданасцю.
Гэтак з нагоды 50-гадовага юбілею віншаваў беларускую свабоду кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас. Да юбілею нашага радыё была прымеркаваная серыя перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала ў эфіры цэлы год. Усяго 50 перадачаў, кожная была прысвечаная па асобнаму году з гісторыі «Радыё Свабода». У падрыхтоўцы перадачы сярод іншага былі апрацаваны і выкарыстаны нашы аўдыёархівы. Вы маглі чуць унікальныя запісы радыёматэрыялу з абодвух бакоў жалезнай заслоны. Апрача таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласцей. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады. Конкурсные тексты йшли до нас усіми магчимими шляхами. Звичайної пошти на наш Менский и Працкий адреси. Причем у Прагу приходили листы из Беларуси, навод за адресом просто Чехия, Белорусская служба Радио Свобода, написанным кириллицей. Отримали мы дописи электронной пошты, и которые авторы начитывали свои творы на наш телефон аутоотказник у Менску. Сярод удельников люди самых разных профессий и самого разного веку. От школьников, наймолодейший из них учится у 6 классе, до пенсионеров. У склад журы уваходили у Менску старшиня белорусского пен-центру Лявон Баршчевский, у Америцы ветеран нашего радио Ян Запрудник и наш редакционный коллектив у Празе. Финалистами конкурсу поводле суммы баллов, подаденных нашими суддями, стали Алена Лягун с Пинску, Валентин Бойко с Мазыра, Михась Булавацкий с Могилеву, Олесь Квиткевич с Зименску, Галина Синицына с Ворши. А переможцем конкурсу «Моя свобода» стал профессор Микола Савицкий с Менску. Even night after listening to this lullaby, урэшце яшчэ одна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем. Заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы і закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё. Радыё
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, хто цяпер за кратами, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!
У эфіры «Радіо Свабода». У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Паводле адваката Мікалая Тухова,